Gepler Azatlyk Radiosu. Eferiňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anna Urwan. Bugün 2015-nji ýylyň 9-njy fevral hepdeniň bizim programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Konuş gepdeniň esas temalary, hususan Türkiýede 300 çemez Türkmenistanly töweşýär. Garrenk ulaglaryň sewdasy bilen bagly kynçylyklar, Türkmenistanly çaý hukuklary barada çap edilen makalalar, söhbetdeşlikler, Aşgabat şäherinde parahat mikroýonly antennalar we awatda görülýän çäreler hakynda gürrüň eder. Şeýle de söýledim, dünýä türkmenleri gepleşigimiz dinlärdiňiz. Olar günüň täzeliklerini dinlä. Başda habarlaryň gysgaça mazmununy dinlä. Ukrayn konfliktinde 50 000 çemez adamın öldürülenligi saklanýar. Halkara atom energiýasy gurulmagy İran bilen gepleşikler aýgytly çatyrga geldi diýär. Prezident Putin ortiýetin Amerikan agalygyna garşy durjagyny aýdýar. Hormatly dinleýijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolaryk mazmununy dinlä. Germaniýanyň Aňtow çeşmelerine sarglanan gaýet günnäwer Ukrainada ölen adamlaryň sanynyň resmi sanlarda aýdylýanyndan tas 10 esse kändigini ýazýar. Frankfurter Allgemeine Zontang Zeitung 8-nji fevralda adaýdylmadyk German Aňtow çeşmesine sarglanyp 2014-nji ýylyň aprelinden beri dowam edýän konfliktde 50 000 çemez adamyň öldürilenini ýazdy. Bu sanlar Ukraina hökümeti ýa-da Birleşen Milletler Romasy tarapyndan berilýän resmi maglumatlardan has kändir. Ukrayna prezidenti Petro Poroshenko 7-nji fevralda Münhen konferensiýasynda çykyp gürläp Donbas regionuny Ukrayna güýçleri bilen ortiýetçi separatistleriň arasynda barýan söwüşlerde 1200 eskerim. 5400 asuda adamın öldürülenliğini aýtdy. Bemganyň 3-nji fevralda çap eden maglumatyna bu konfliktde 5400 bolan adamın ölenligi aýdylýar. Gaýetiň sallanýan Aňtow çeşmesi bu getirilýän sanlaryň gaty azlygyny we anamdar değerligini öňe sürýär. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin ortiýet günwatarynyň sowgurş stiliniňki bökdeme tagallalary bilen Yüzbeyiz bolýar diýdi we onuň Abasanyň dünýä agalygyny saklamak tagallasyna garşy durjagyny aýtdy. Emma muňa garamazdan prezident Putin ortiýet kimdir wirlerine garşy uruşmagy planlaşdyrmaýar diýdi.
No my voýewat ni s kim ni sobiraýemse, my sobiraýemse so wsemi sotrudniçyć.
Putin 7-nji fevralda Soç şäherine profsoýuzlaryň gurultayyny eden çykşynda "Biziň ýurdumyza garşy uruş alınyp barýar" diýen pikir barada aýdylanyny Hudaýyş gurup ýerde uruş ýok diýdi. Emma biziň ösüşimiz dürli saatlarda bökdümek finansynyň bardygy ören açyk diýip ortiýetiniň üstüni ýetirdi.
Точно совершенно есть попытка сдержать наше развитие различными средствами.
Багдадда hökümet giyecekki komendant sağadı düzgününü yatırdı. Adamlar 10 yılda birinci gedek giyeceğinin yarından sonrak payitahtının köçelerine çıkıp şahatlık şagalan ettiler. Bu komendant sağadı 2004-cü yılda sonundan bir yıl önce yurda Amerikan koşullarının sarılmasından son mevcan sektançılık zorluklarına cogap yokmuna giyirildi. Ama 7. fevrarlı Bağdat'ın dürlü yerlerine olan 7 partlama Irakların has rahat ve eli yeterli payitaht katnaşığına koğuşkunsuzluk sarılı. Partlamalar neticesinde adından 40 adam ölü olan aglavası asudu ilatı değişli. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler habarlar dinleýärsiňiz. Birleşen Milletler Romasynyň ýadro gödökçülük gurulunyň başlygy İran bilen halkara atom energiýasy gurulunyň arasyndaky gepleşikler aýgytly çatyrga gelip ýetdi diýdi. Halkara atom energiýasy gurulunyň baş direktori Yukiya Amano İranyň öz idarasy bilen alyp barýan gepleşiklerini aktiwleşdirmeligini we öz ýadro programmasynyň esas aspektlerini aýdyňlaşdyrmalygyny aýtdy. Amano bu sözleri 7-nji fevralda Münhende geçen howpsuzlyk konferensiýasy mahalyny Reuters xabarlar gurulugyna aýtdy. Şeýle zamany Münhende Iranyň daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif bilen duşdy, emma bu duşlukda edilen gurulugyň detallary aýdylmady. Pakistan resmiýleri öz ýurtlaryny YouTube-a girilen gadaganlygyň näbelli möhletçenli saklanyp galjagyny aýtdylar. AFP xabar gurulugy ada edilmeýän hökümet resmiýetine sarylanyp, onuň 7-nji fevraldaky xabar tasdiklanygyny aýdýar. Pakistanyň teknologiýa we ara gatnaşyk maglumatlar ministri Anusha Rahman şondan bir günden gadaganlygyň güýjünde galjagyny aýdypdy. Pakistan video paýlaşylýan saat 2010-njy ýylyň sentýabrynda ol ýerde musulmanlaryň biýgünäligi atly film ýerleşdirilenden soň gadagan edipdi. Bu film dünýäniň bir topar ýerine protest aksiýalarynyň geçirilmegini getirdi. Pakistan resmiýleri şondan beri bu saýty maglumyň süýlügüni geçirmegin yorunu tapman, tutuşluğunu bağlamaktan başka çare görmeyenliklerine ediyarlar. Halkara migrasiya urumatının Oğuzhanistan nakı misiyasının başlığı 16. dekabrda Peşavar mektebine edilen Taliban hücümünden son yağınamalardan utulmak için münglap Oğuzhan'ın yurttan kaçanlığına ediyar. Richard Danziger 7. fevrarlı Reuters Havar Kurulu ile sökötte sorulu. Ol yanvarda 22 münden uğrak dokümensiz Oğuzhanistanlı'nın Pakistan'ın Torkam serhedinden geçenliğine etti. Ve 2014 yılı Pakistan'ın Oğuzhanistan'a geçen adamların sahanının iki sesinden hem kendip ola etti. Şehre dolu yanvarda 1500 cemesi Oğuzhan'ın Pakistan'ın deportasiya edilenliğine etti. Bu dekavrda deportasiya edilen Oğuzhanların sahanının iki sesidir. Yanvar ayında İslek talabın kovuşukluğunun devam etmek neticesinde Hatay'ın import ve eksport ediyen haritlarının mötsör keskin aşağı kaçtı. 8. fevrarla çap edilen malumatlar eksport haritlarının yanvarda dekabrdaki 9.10.7% yokorlanma ile dengeştirilenle 3.10.2% deçenli aşağı kaçanlığını korku diyar. İmport edilen haritların mötsörü 19.10.7% deçenli aşağı kaçtı. Brayalar bu uğurdaki peseliş 2.10.4%'ti. Hormatlı dinleyiciler siz havarlardın dinlediniz olur size yoksa anla urvan yetirdi. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Azatlı Radyosu'nun torkunlarından ayrılma.